Kiel informis sciencistoj en la Florida Universitato, esplorinte la ĉeston de la homa dono A en la medio, ĝi troviĝas ĉie, en la plaĝa sablo, en la oceano, en la aero, kaj homoj senĉese disvastigas ĝin ĉirkaŭe de si. Aldonendas, ke ĉe tiu genetika materialo karakteriziĝas per tre alta kvalito. En plimulto da casoi, kiel deklaris profesoro David Duffy, la estro de la esploroj, la kvalito de la homa dono A estas preskaŭ same bona kiel testo provaĵoj prenitaj rekte de la homo. Ĝi estas tiom fajna, ke eblas identigi mutaciojn ligitajn kun malsanoj aŭ difini parencojn de la socio vivinta sur la areo el kiu estis prenitaj testoprovaĵoj. Eblas eĉ identigi provaĵojn de ĉi tiu genetika materialo kun konkretaj personoj, se tiuj disponigas sian genetikan materialon por komparaj esploroj. Tiun ĉi ĉieĉestan genetikan kodon povas utiligi sciencistoj, kiuj analizante la forfalaĵojn difinas karcerogenajn mutaciojn aŭ analizante grundon malkovras nekonatajn sedimentojn de antaŭ jarcentoj. Povas tiun ĉi ĉieĉestan kodon utiligi ankaŭ policistoj, analizante dono A materialon troviĝantan en la aero sur la deliktoloko. Pli frue profesoro Duffy kaj lia kolektivo gvidis progresintajn esplorojn pri tumoro kaŭzita de viruso, kiu plagis la marajn testudojn. Kiel bazo de iliaj laboroj estis provaĵoj de la testuda dono A troviĝantaj en la sablo sekve de la moviĝado de la bestoj. Kvankam la sciencistoj konsciis, ke la homa dono A povas trafi al provaĵoj kun la testuda dono A, ili decidis esplori kiom da homa dono A troviĝas en la medio kaj kia estas ĝia kvalito. Nun, kiam evidentiĝis klare, ke el la medio eblas akiri la altkvalitan genetikan materialon, la floridaj sciencistoj atentigas, ke estas necesaj leĝaj reguligoj kaj difino de etikaj principoj pri la utiligado de la homa dono A lasita en la medio. Nome, ĉiufoje, kiam okazas teknologia progreso, ĝi ligiĝas kun avantaĝoj, sed ankaŭ kun minacoj. Estas same tiukaze. Tiel, laŭ la usonaj esplorintoj, necesas vaste pri tio informi, por ke la socio sukcesu prilabori konformajn solvojn de ĉi tiu problemo.